Καλησπέρα λοιπόν από άλλο ένα deflection, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, 6 ώρα, εδώ στην καθιερωμένη μας παρέα με τον Τάσο Μασαλά, εγώ είμαι ο Τάσος Μασαλάς στην εκπομπή deflection από το powerradio.gr. Μια καινούργια προσπάθεια έτσι Παναθηναϊκή, αγνή Παναθηναϊκή και αθλητική. Για ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό μας, εδώ είμαστε μια εκπομπή περισσότερο μπασκετική, κυρίως μπασκετική, αλλά ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο αφορά τον Παναθηναϊκό μας και είναι στην επικαιρότητα. Η εκπομπή είναι με ανοιχτές γραμμές για όλους τους ακροατές. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι είτε με τηλέφωνο στο 210-3000-446 είτε μέσω του chat στη σελίδα μας powerradio.gr. Πατάτε στην ενότητα chat, στέλνετε το μήνυμά σας και διαβάζουμε στον αέρα και απαντάμε το οποιοδήποτε ερώτημά σας. Επίσης θα μας βρείτε και στα social media, Facebook, Instagram και X, το παλιό Twitter, με την ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε και εκεί και διαβάζετε συνέχεια τις τελευταίες ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό μας και τα τελευταία άρθρα που γράφονται στο site μας. Να θυμίσω ότι είμαστε και στο YouTube με την ονομασία Power Radio. Κάνετε και εκεί μια εγγραφή και μας παρακολουθείτε μέσω του YouTube. Έτσι δεν έχει αγωνιστική δράση αυτές τις μέρες ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και έτσι θα σταθούμε λίγο και στην εθνική μας, την εθνική μπάσκετ, αλλά θα σταθούμε λίγο και στην εθνική μπάσκετ, αλλά και στο παιχνίδι της Κυριακής του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Θα έχουμε πραγματάκια να πούμε, έρχεται και η Ευρωλίγκα, την Πέμπτη θυμίζω παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ Μανδρίτης στη Μανδρίτη και θα τα δούμε όλα στην ώρα τους. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και την κυριακάτικη αναμέτρησή του με την Κηφισιά μέσα στο Απόστολος Νικολαίδης. Ένα παιχνίδι που για τον Παναθηναϊκό δεν πήγε καλά. Δεν είχε καθόλου Παναθηναϊκό την απόδοση που θέλει να έχει στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι έφερε 1-1 με την Κηφισιά και στο τέλος, εγώ τουλάχιστον αλλά και πολλοί από εσάς, θα είπατε ότι ουφ, ευτυχώς που έληξε, γιατί μόνο για 1-1 δεν πήγαινε και μάλλον πήγαινε προς, έκλεινε η πλάστιγκα προς την Κηφισιά, έτσι με κάποιες ευκαιρίες που έκανε στο τέλος, λόγω του ότι ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο από την αποβολή του Σέγκεφελτ σε μια απρόσεκτη προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Στο κατέβασμα του πόδι, ανέβασε ψηλά το πόδι, διώξει την μπάλα και στο κατέβασμα βρήκε στην πλάτη τον αντίπαλο επιθετικό της Κηφισιάς και έτσι ο διαιτητής του έδειξε ακαριέρα την κόκκινη κάρτα. Μια κόκκινη κάρτα που δεν χωρά συζήτηση, καθόλου. Αλλά το παιχνίδι γενικώς και η διαιτησία σηκώνει μια συζήτηση, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα και η Κηφισιά να μείνει με 10 παίχτες. Από μια αγωνιά στο πρόσωπο του Μποτία, η οποία τον έκανε να σπάσει κιόλας το χέρι του και να πάει στο νοσοκομείο κατευθείαν ο Μποτία. Και ο Μποτία γι' αυτό κυτρινίστηκε μόνο, είδε μόνο την κίτρινη κάρτα και δεν είδε την κόκκινη κάρτα, έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να παίξει 10 εναντίον 10 και να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να φτάσει στη νίκη. Ένας Παναθηναϊκός κακός, άχρωμος, άγευστος. Εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Ούτε γρήγορα έπαιζε, ούτε πολλές ευκαιρίες έκανε. Είδαμε μέχρι και το Φώτη Ιωαννίδη να χάνει ένα τέτα-τέτ με τον τερματοφύλακα. Και έτσι εμένα μου άφησε μια πολύ κακή εικόνα στον Παναθηναϊκός και έμεινε και πίσω στη βαθμολογία. Έμεινε στους 3 πόντους από την κορυφή, στην τρίτη θέση και στο συν 2 από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έρχεται. Και έρχεται διότι πήρε έναν κανονικό προπονητή από ό,τι είχε πριν και κάνει έστω τα βασικά που χρειάζεται κάποιος στο γήπεδο για να κερδίσει και να αναρριχθεί στην βαθμολογική, στον τελικό πίνακα της βαθμολογίας. Ο Παναθηναϊκός, του μένουν 2 παιχνίδια για το πρωτάθλημα, γενικώς μένουν 2 παιχνίδια για τον πρώτο γύρο και πρέπει να κάνει το 2-2 και να μην έχει καμία απώλεια ώστε να μπει με όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά από την κορυφή για να μπορέσει να παλέψει για το πρωτάθλημα. Που το πρωτάθλημα είναι ένας πολύ μεγάλος στόχος για τον Παναθηναϊκό. Μετά από τόσα χρόνια ο σύλλογος διψάει για κάτι τέτοιο. Όλοι εμείς οι φίλαθλοι, παύλα οπαδοί, διψάμε για αυτό το πράγμα, για το πρωτάθλημα. Να θυμίσω ότι στο δεύτερο του στόχο εγχώριο ο Παναθηναϊκός ήδη είναι στον τελικό κυπέλου και περιμένει έναν εκ των Άρη και Πανετολικό να πάει ένας από τους 2 στον τελικό για να τον αντιμετωπίσει για το κύπελο Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι δεν χωράει άλλη χασούρα βαθμολογική, άλλη απώλεια βαθμών, δεν χωράει και έχει 2 δύσκολα παιχνίδια, 2 πονηρά παιχνίδια. Το ένα θυμίζω είναι αύριο με τον Άρη στο Απόστολος Νικολαίδης, στη Λεωφόρο, ένας Άρης που προέρχεται από νίκη. Ένας Άρης ο οποίος έρχεται σε καλή φόρμα σχετικά και νομίζω σε καλύτερη φόρμα από τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Επικίνδυνο παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι και περιμένουμε έναν πιο σοβαρό Παναθηναϊκό και πιο σοβαρούς και τους παίχτες και τον προπονητή, το Φατίχ Τερίμ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει κάνει γι' αυτό τα λάθη του και τα σωστά του, αλλά το Φατίχ Τερίμ το ξέρουμε, είναι ένας προπονητής ο οποίος κάνει και τα λογικά και τα παράλογα. Είδαμε το Φατίχ Τερίμ την Κυριακή, ενώ το Σέγκεφελντ δεν τον είχε βάλει ποτέ στην αρχική εντεκάδα, να τον επιβραβεύει με κάποιο τρόπο για το παιχνίδι του με τον Μπάουκ στα τελευταία λεπτά που μπήκε, που δεν έχασε μονομαχία από το Σαμάτα. Και έτσι ο Παναθηναϊκός, έτσι ο Τερίμ επιβράβευσε κατά αυτόν τον τρόπο τον Σέγκεφελτ, που τον έβαλε με παρτενέρ τον Αράο, στην κλασική του πλέον καινούρια θέση του Αράο, που είναι ως στόπερ, ο οποίος σημειωτέων σημείωσε και τον γκολ της ισοφάρωσης για την Κηφισιά, αυτό γκολ με κεφαλιά. Έτσι ο Φατίχ Τερίμ επιβράβευσε το Σέγκεφελτ, όπως είπαμε, και επιβράβευσε και άλλον ένα παίχτη, τον Λιμνιό, ο οποίος σκόραρε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Φατίχ Τερίμ θέλησε να τον επιβραβεύσει για το γκολ που έβαλε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του κυπέλου. Και νομίζω ότι κάπου εκεί μπέρδεψε και την ομάδα ο Φατίχ Τερίμ. Κάπου εκεί μπέρδεψε και την ομάδα. Μπήκε και ο Φώτης ο Ιωαννίδης και πάλι βασικός στο αρχικό σχήμα. Είδαμε το Φώτη βέβαια την επιδραστικότητα που έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Την ξαναείδαμε. Και είδαμε πόσο σημαντικός είναι από τον Παναθηναϊκό και πόσο πολύ έχει λείψει για κυρίως τις ενέργειες που κάνει μακριά από την περιοχή, είτε μέσα στην περιοχή κάποιες προσποιήσεις, κάποιες έτσι προσπάθειες από μακριά που προσπαθεί με τα σωματικά του προσόντα και το ταλέντο που έχει να περάσει ένα-δύο παίχτες με τις κάθετες μπαλιές, που μία από μία κάθετη μπαλιά του ουσιαστικά βρήκε και το γκολ ο Παναθηναϊκός, όπως και βρήκε και δεύτερο γκολ πάλι με τον Παλάσιος, όπως έβαλε το πρώτο, και πάλι από κάθετη μπαλιά του Φώτη Ιωαννίδη. Και σιγά σιγά όσο θα μπαίνει ο Φώτης θα βλέπουμε πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι του, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, και πόσο σημαντικός είναι και πόσο δεν πρέπει να ξαναλείψει από τον Παναθηναϊκό, ειδικά φέτος. Γνώμη μου είναι ότι έρχεται πολύ δύσκολη συνέχεια για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Τα play-off είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κορυφή θα είναι, τόσο πιο μέσα στο πρωτάθλημα θα είναι, γιατί καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι αν ξεφύγει μία ομάδα με 6 βαθμούς στα play-off είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτή η διαφορά λόγω των συνεχόμενων ντέρμπι, εκτός και κάνεις κάποιο εξωπραγματικό νούμερο σε νίκες στα play-off, κάτι που προς το παρόν ο Παναθηναϊκός δεν δείχνει ότι μπορεί να το κάνει με ομάδες επίπεδου ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Και εγώ βάζω και τον Άρη στο παιχνίδι, γιατί ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να μην έχει στόχους στα play-off, γιατί είναι αρκετά πίσω, αλλά θα παλέψει με όλες τις δυνάμεις, γιατί ούτε να κερδίσει έχει κάτι, ούτε να χάσει. Κατά πάσα πιθανότητα ο Άρης πέμπτος θα βγει, οπότε θα παλέψει όλα τα παιχνίδια χωρίς άγχος, και αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να έχει μια ομάδα. Το καλύτερο πράγμα βασικά, και το χειρότερο είναι για τους αντιπάλους της, όταν παίζει χωρίς άγχος κάνει και περισσότερες ζημιές. Ο Παναθηναϊκός, να δούμε με τη βαθμολογική απώλεια και τι διαφορά από την κορυφή θα έχει στα play-off, για να δούμε και πόσο κοντά είναι στο να παλέψει για το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που νομίζω ότι έχει ένα αρκετά καλό προβάδισμα η ΑΕΚ, και λόγω της ομάδας και λόγω του τρόπου που παίζει και λόγω του γηπέδου, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παράγοντας το γήπεδο για μια ομάδα όταν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Και γενικά με μια ομάδα η οποία είναι από πέρσι, ξέρει τι παίζει, ξέρει τι θέλει να παίξει, καταρχάς και ξέρει και τι θέλει η ίδια και ο προπονητής της. Οπότε θα δούμε ωραία play-off. Μακάρι ο Παναθηναϊκός στα δύο εναπομένα τα παιχνίδια του πρώτου γύρου να κάνει το 2-2, να πάρει 6 βαθμούς, ώστε να είναι μακριά από την κορυφή στη χειρότερη περίπτωση 3 βαθμούς, όσους είναι τώρα. Και να έχει από πίσω του, να έχει βάλει από πίσω του σίγουρα τον Ολυμπιακό, που τον έχει ήδη στο συν 2 τώρα, οπότε να τον αφήσει στη χειρότερη στο συν 2, και να δούμε τι θα κάνει και ο ΠΑΟΚ στα εναπομείνα τα παιχνίδια, μήπως και με τον ΠΑΟΚ υπάρξει κάποια αλλαγή στη βαθμολογία και πάει από τρίτος Παναθηναϊκός δεύτερος. Βέβαια το θέμα είναι η πρώτη θέση, οπότε αυτή πρέπει να τρέξει να καλύψει ο Παναθηναϊκός και να κοιτάξει να κρατήσει τουλάχιστον αυτό το συν 3, αυτό το μείον 3 που έχει από την κορυφή της βαθμολογίας. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει και αρκετές απουσίες μέσα στη χρονιά από τη στιγμή που ήρθε ο Φατίχ Τερίν, πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς. Δεν τον έχει αφήσει αυτό το πράγμα ουσιαστικά να δείξει και τι μπορεί να παίξει όταν θα είναι πραγματικά πλήρης και ο πάγκος του και η βασική να είναι όλοι μέσα χωρίς κανέναν τραυματία. Ελπίζω στα play-off αυτό να το δούμε, για να δούμε και την ομάδα που είναι τελικά το ταβάνι της και που μπορεί να φτάσει η φετινή ομάδα. Πέρσι είδαμε ο Παναθηναϊκός μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές πάλευε να γίνει πρωταθλητής. Δεν το κατάφερε, είχε ατυχίες πέρσι, όπως με το Βόλο μες στη Λεωφόρο και για μένα όλα τα ντέρμπι μες στη Λεωφόρο, εκτός του Ολυμπιακού. Έτσι ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός, πρέπει να ξέρει τι θέλει να κάνει μες στο γήπεδο, να είναι πλήρης και να τον δούμε τι μπορεί να κάνει με όλες αυτές τις ομάδες που θα κληθεί να παίξει στα play-off και να δούμε και το Fatih Terim σε παιχνίδια συνεχόμενα derby, τα οποία θα κρίνουν τον πρωταθλητή στο τέλος της χρονιάς και θα κρίνουν και την τελική βαθμολογική θέση της ομάδας, η οποία θυμίζω ότι έχει μία ευκαιρία να βγει στην Ευρώπη στα προκριματικά του Europa League μέσω του κυπέλου, αν κατακτήσει το κυπέλο Ελλάδος, και μετά αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, όσο πιο πάνω τερματίσει τόσο καλύτερα για εκείνον, για να διεκδικήσει την Ευρώπη και την, και αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα διεκδικήσει το Conference League. Έτσι, αυτά λίγο για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είπαμε ότι ήταν πολύ κακός, πολύ άχρωμος. Έμεινε και με 10 παίχτες μετά από προσεξία του Σέγκεφελτ, που νομίζω ότι έχει φτάσει ο καιρός που ο Σέγκεφελτ πρέπει να είναι αναπληρωματικός, αν όχι ο πρώτος, ο δεύτερος αναπληρωματικός στα στόπερ, διότι έχει μεγαλώσει. Βλέπουμε ότι είναι απρόσεκτος σε αρκετές ενέργειες. Μπορεί να είναι ο καλός Σέγκεφελτ, ο οποίος δεν χάνει μονομαχία, αλλά βλέπουμε ότι κάνει και αρκετές απροσεξίες σαν παίχτης, και εγώ που τον είδα και λίγο από το γήπεδο, δείχνει και λίγο αλλού ο Μπραντ φέτος. Ας ελπίσουμε ότι στα play-off θα μπουν όλοι με το μυαλό τους συγκεντρωμένο στο παιχνίδι, στο σκοπό της ομάδας και στο στόχο της, και μακάρι ο Παναθηναϊκός να βγει πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν. Αυτά έτσι για τον Παναθηναϊκό στα πρώτα 20 λεπτά της εκπομπής, για τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Και θέλω έτσι να πιάσουμε λίγο το θέμα της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ, που πέρασαν και τα δύο παιχνίδια τώρα, και το παιχνίδι με την Τσεχία την Παρασκευή και το παιχνίδι με την Ολλανδία εχθές το βράδυ, που λείπανε και κάποια, αν όχι όλα τα μεγάλα βιολιά, τα περισσότερα μεγάλα βιολιά της Εθνικής. Και τι έκανε στο παιχνίδι με τους Τσέχους που τους είχε όλους και στο παιχνίδι με την Ολλανδία που παίξαν έτσι οι πιο δεύτερες επιλογές, θα έλεγα, του Βασίλη Σπανούλη, έτσι οι πιο λιγότερο, βασικά λείπαν οι πρωτοκλασσάτοι και παίξαν έτσι οι πιο, από τα πιο κάτω σκαλιά παίχτες του ομοσπονδιακού μας προπονητή. Θα τα πούμε όλα έτσι στο επόμενο 40 λεπτό που έχουμε για την εθνική μας. Και έτσι ετοιμάζω και μία πολύ μεγάλη, μαζί με το powerradio.gr, ετοιμάζουμε μία πολύ έτσι μεγάλη συνέντευξη για την Παρασκευή. Θα βγει σχετική ενημέρωση με έναν πρώην παίχτη μπασκετικό του Παναθηναϊκού. Θα αναλύσουμε λίγο το παιχνίδι μετά την Μανδρίτη, μια μέρα μετά, και θα μας αναλύσει λίγο και τα επιτεύγματα μέχρι στιγμής του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, τι έχει κάνει μέχρι τώρα στη σεζόν και ό,τι άλλο έχει να μας πει για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια της εθνικής μας. Εγώ θυμίζω ότι είμαι πάρα πολύ υπέρ του ομοσπονδιακού μας προπονητή. Νομίζω ότι ταιριάζει γάντι αυτή τη στιγμή στην εθνική, μετά τα αρκετά χρόνια που έχουμε να κάνουμε κάτι σπουδαίο και να διεκδικήσουμε έτσι, να πάρουμε ένα μεγάλο μετάλλιο και μια μεγάλη διάκριση. Νομίζω ότι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο Βασίλης Πανούλης, έχει αυτό το mentality, αρκεί να καταφέρει να το περάσει στους παίχτες και να καταφέρει να τους κάνει να τρώνε σίδερα, που λέμε έτσι λαϊκά, όταν φοράνε το εθνόσημο στο στήθος. Κάτι το οποίο ο ίδιος έκανε στα δικά του χρόνια που έπαιζε στην εθνική ομάδα. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με το παιχνίδι με την Τσεχία, που ήταν και το πιο σημαντικό από τα δύο που δώσαμε στα παράθυρα της FIBA. Να θυμίσω, είναι προκριματικά για το Eurobasket. Και είμαστε σε έναν όμιλο που είμαστε εμείς, η Τσεχία, η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, το πιο μεγάλο φόβητρο για εμάς ήταν η Τσεχία, ο πιο μεγάλος ανταγωνιστής μας. Μια Τσεχία η οποία ήταν κακός μας δαίμονας. Για αρκετά χρόνια είναι κακός μας δαίμονας η Τσεχία. Δεν ξέρω, όταν βλέπουμε τους Τσέχους, τι παθαίνουν οι Έλληνες παίχτες. Πάντως κάτι τέτοιο δεν ίσχυε την Παρασκευή, ακόμα και πίσω που βρεθήκαμε στο σκορ, καταφέραμε και το ανατρέψαμε και κερδίσαμε με 8 πόντους διαφορά, 72-64, γιατί θυμίζω ότι παίζουν ρόλο και οι διαφορές, γιατί θα είναι δίπλα τα παιχνίδια. Θα πάμε και εμείς στην Τσεχία να παίξουμε, οπότε σε ενδεχόμενο ισοβαθμίας θα πρέπει να έχουμε τις διαφορές για να μπορούσαμε να περάσουμε πρώτη. Και λέω πρώτη γιατί η Ελλάδα έκανε το 2-2 Κέρδισε καταρχάς την Παρασκευή με ωραίο μπάσκετ, θα έλεγα, κατά περιόδους την Εθνική Τσεχίας. Σε ένα παιχνίδι που είχαμε πάρα πολύ καλό τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 7 rebound και 1 assist. Τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος με την εθνική ζήμια δεύτερη νιώτη κάθε φορά που τον βλέπω, τελείωσε με 16 πόντους, 8 rebound και 2 assist. Και έρχεται να συμπληρώσει την τριάδα των πολύ καλών εμφανίσεων των Ελλήνων παιχτών, ο Τόμας Γόκαπ, ο οποίος είχε 16 πόντους, 8 rebound και 8 assist, 2 rebound και 2 assist πριν το triple double. Θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Τόμας Γόκαπ, αν και νομίζω ότι σαν naturalizé στο προολυμπιακό θα μας ταιριάξει περισσότερο ο Ντόρσεϊ, γιατί μας λείπει ένα διάρρη σκόρερ. Τα ξαναείπαμε αυτά για την Παρασκευή, θα τα πούμε και στην ώρα τους όταν θα κοντεύει το προολυμπιακό. Καλά να είμαστε. Έτσι από την Τσεχία πολύ καλά έπαιξε ο Σατοράνσκι, ο Μπάλβιν, ο οποίος είναι το πεντάρι της Τσεχίας και έκανε σχεδόν ό,τι ήθελε και στις δύο ρακέτες, και επιθετικά και αμυντικά τα δικά μας πεντάρια. Όσον αφορά τα πεντάρια μας, είχα πει και την Παρασκευή ότι είναι πολύ κρίσιμο το αν θα παίξουν καλά τα πεντάρια μας και αν θα είναι καλά ο Γιώργος Παπαγιάννης, ειδικά ο Γιώργος Παπαγιάννης που θα πέσει και το περισσότερο βάρος επάνω του για τη θέση 5. Ο Γιώργος Παπαγιάννης στα δύο αυτά παιχνίδια δεν δείχνει να ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλει ο ομοσπονδιακός του προπονητής και δεν δείχνει να ανταποκρίνεται και στις επιθυμίες μας και σε αυτά που πιστεύουμε για τον Γιώργο Παπαγιάννη και για τη θέση 5, την οποία μόνος του θα καλεστεί να καλύψει μαζί με τον Κωνσταντίνο Κούμπο. Απλά θα έχει πολύ περισσότερο χρόνο ο Γιώργος Παπαγιάννης και σαν πιο έμπειρος και έτσι σαν πιο μεγάλο ταλέντο που λέμε. Άλλωστε και στις ομάδες και ο Κώστας Αντετοκούμπος σε σχέση με τον Γιώργο Παπαγιάννη στις ομάδες τους έχει πολύ μικρότερο ρόλο από ό,τι έχει ο Γιώργος Παπαγιάννης στη Φενέρ. Πάντως δεν δείχνει να έχει ανακάμψει κάπως ο Γιώργος Παπαγιάννης. Ήταν κακός στο παιχνίδι με την Τσεχία, παρότι βρήκε ένα πολύ καλό ψηλό τον Μπάλβιν. Νομίζω ότι ο Παπαγιάννης, όπως τον έχουμε δει σε κάποιες περιόδους οι οποίες διανύει πολύ καλή περίοδο, δεν θα τον πολύ έβλεπε τον Μπάλβιν γενικότερα. Θα ήταν πολύ καλύτερός του. Αλλά ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το παιδί. Δηλαδή το συζητάω και το ξανασυζητάω. Είναι κρίμα για την Έλληνας παίχτης. Είναι παίχτης ο οποίος έχει δυνατότητες. Δεν ξέρω γιατί δεν του βγαίνει. Ούτε στη Φενέρ του βγαίνει φέτος. Ενώ στην αρχή έδειχνε πάρα πολύ καλά με τον κοτς Ιτούδη. Τώρα δεν δείχνει τόσο καλά. Του έχει πάρει χρόνο και ο Σάνλι της Φενέρ. Ο Μόντλεϊ, εντάξει, okay, είναι ο βασικός τους πυλώνας στο 5. Αλλά ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν δείχνει καλά. Σε αντίθεση με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ένα παιδί το οποίο το γνωρίσαμε για χρόνια στον Παναθηναϊκό, υπέγραψε τον Παναθηναϊκό από 16 χρονών, αν δεν απατώμε, ήτανε το μεγάλο project του ελληνικού μπάσκετ, το πολύ μεγάλο project του ελληνικού μπάσκετ, δεν έπιασε όσο θα θέλαμε στον Παναθηναϊκό και όσο θα θέλαν οι προπονητές του. Και έτσι κατέληξε κάποια στιγμή και στον αιώνιο αντίπαλο, στον Ολυμπιακό, που ούτε εκεί έκανε αυτά που αναμένουν η ομάδα και οι προπονητές του. Και έτσι τώρα έχει φύγει στην Ιταλία, έχει υπογράψει τη Δυναμό Σάσαρη και διανύει μια πολύ καλή περίοδο για εκείνον. Έχει μεστώσει σαν παίχτης και ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο και ποια είναι η δουλειά του μέσα στο γήπεδο, ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στο γήπεδο. Θα τον βοηθήσει πάρα πολύ και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, πάρα πολύ πιστεύω, και θα τον βοηθήσει γενικά και εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδος, που τουλάχιστον στα παράθυρα για τα προκριματικά θα είναι. Θα δούμε αν θα είναι και αν θα χωράει στην δωδεκάδα και στο προολυμπιακό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Πιστεύω ότι αν όχι φέτος του χρόνου, σίγουρα θα επιστρέψει στην Ελλάδα και νομίζω ότι δεν θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έτσι ακούγεται. Νομίζω ότι περισσότερο κλείνει προς τον Ολυμπιακό. Το να πάει, σε περίπτωση που είναι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας βέβαια, γιατί τον πιστεύει πάρα πολύ τον κότς Μπαρτζόκα ο Χαραλαμπόπουλος. Και νομίζω ότι θα γυρίσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Πάμε τώρα και λίγο στο, πάλι στο παιχνίδι. Είδαμε το Μωραΐτη, ο οποίος τα λεπτά που έπαιξε με την Τσεχία ήταν καλός, με 2 πόντους και 3 ασίστ. Είδαμε τον Τολιόπουλο, ο οποίος μία έμπαινε, μία έβγαινε, μία έμπαινε, μία έβγαινε. Νομίζω δεν έγινε πολύ καλή διαχείριση εκεί και δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρυθμό με την Τσεχία. Έμεινε μόλις τους 2 πόντους. Ο Ρογκαβόπουλος απ' την άλλη έμεινε μόνο στους 2 πόντους. Ο Λαριτζάκης όχι κάτι ιδιαίτερο. Ο Κώστας ο Αντετοκούνμπο 2 πόντους, 1 rebound. Η εθνική μας γενικά είχε πολύ κακά στατιστικά στο τρίποντο. Είχε μόλις 4 στα 25. Ένα, έτσι, με πρόχειρους υπολογισμούς αυτό είναι ένα 16%. Στις ελεύθερες βολές είχε 14-21. Είχε 28 αμυντικά rebound, 12 επιθετικά, τα οποία αρκετά ήρθαν και από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και από τον Κώστα Παπανικολάου και από τον Τίνο Μίτογλου και από τον Ρογκαβόπουλο. Ήρθαν από παίχτες εκτός του σέντερ μας, που αυτό δείχνει έτσι πολλά, γιατί έτσι και ο Παπαγιάννης τελείωσε με 5 πόντους, 2 rebound, 3 assist. Okay. Στο δίποντο, εντάξει, σχετικά καλά τα πήγαμε με 40,3% και σε assist κάναμε βασικά 13 λάθη για 20 assist, ενώ οι Τσέχοι κάναν 18 λάθη για 21 assist. Και είχαμε και 12 κλεψίματα ενάντι 5. Νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε λίγο στην άμυνα, κρίθηκε λίγο που κλείσαμε έτσι κάποιους έτσι μεγάλους παίχτες όπως ο Σατοράνσκι. Κάποια στιγμή κουράστηκε και ο Μπάλβιν και έτσι η Εθνική και με την άμυνά της αλλά και με σωστές επιθετικές επιλογές κατάφερε να κερδίσει με 8 πόντους την Τσεχία και να τη βάλει ουσιαστικά προς το παρόν από κάτω της στη βαθμολογία. Και μετά από αυτή τη νίκη καλείται πλέον εχθές τη Δευτέρα να κερδίσει και την Ολλανδία έξω, εκτός έδρας αυτή τη φορά, στην Ολλανδία με τα μεγάλα της όπλα να λείπουν όπως ο Τόμας Γόκαπ, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Ντίνος Μίτογλου, ο Κώστας ο Αντετοκούνμπο που δεν έπαιξε και ο Νανς Μίτρουλονγκ, ο οποίος μπήκε στη θέση του Τόμας Γόκαπ σαν νατουραλιζέ, αλλά δεν κατάφερε να παίξει λόγω μιας κάκωσης που είχε στο νόμο. Θα το δούμε και τον χθεσινό αγώνα. Στα της Παρασκευής είχαμε έτσι και κάποιους δικούς μας του Παναθηναϊκού που έπαιξαν, όπως είναι ο Ματίας Λεσόρ, που έπαιξε η Γαλλία με την Κροατία και κέρδισε, να θυμίσω, 73-61. Τον Ματίας Λεσόρ να έχει 10 πόντους, 3 rebound και 2 assist. Μεγάλη και καταλυτική η βοήθειά του. Όχι, δεν είχαμε κάποιο άλλο παιχνίδι την Παρασκευή, το οποίο να είναι με παίχτη του Παναθηναϊκού. Δεν είχαμε κάποιο άλλο. Οπότε η Ελλάδα πήγε στην Ολλανδία με σχεδόν, θα το έλεγα, μισή ομάδα, με κανένα μεγάλο όπλο της, στη θέση του Μίτογλου μπήκε ο Ματζούκας, μπήκε και ο Λούτζης στη δωδεκάδα, μπήκε και ο Ζουγκρίς στη δωδεκάδα για την εθνική μας. Στην Ολλανδία ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα, πιο πονηρό το παιχνίδι και χωρίς τους μεγάλους αστέρες σου πολύ πιο πονηρό το παιχνίδι, αλλά η εθνική μας κατάφερε να κερδίσει έστω και έτσι την Ολλανδία με 2 πόντους, με 72-74, ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω το πιστώνω πάρα πολύ στον ομοσπονδιακό μας προπονητή. Έκανε πολύ ωραία διαχείριση, ειδικά στα γκάρτ, που λείπουν όλοι οι βασικοί πυλώνες της εθνικής ομάδας. Στα γκάρτ το πήγε πάρα πολύ καλά ο ομοσπονδιακός μας προπονητής. Και είδαμε μια πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις όταν του δίνεις χώρο και χρόνο μέσα στο γήπεδο. Συνεχίζει τις καλές του εμφανίσεις από τον Άρη, τις έφερε και στην εθνική ομάδα και είδαμε μια καταπληκτική και πολύ ωραία εμφάνιση και του Δημήτρη Μωραήτη, του παίκτου Παναθηναϊκού, για τον οποίο έχουν γίνει αρκετά πολλά σχόλια από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί δεν παίζει, γιατί δεν είναι μέσα στο rotation, έστω για κάποια λεπτά ποιοτικά, να βοηθήσει. Έτσι, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Πάντα λέω ότι ο coach Αταμάν και ο κάθε coach της κάθε ομάδας ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς που είμαστε εκτός αγωνιστικού χώρου και εκτός ομάδος. Και τα βλέπουμε όλα είτε από την κερκίδα είτε από την τηλεόρασή μας. Έτσι η Εθνική κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδία σε ένα πολύ δύσκολο και αγχωτικό παιχνίδι. Και εδώ να σημειώσω ότι ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν έδειξε αυτό που περιμένουμε και αυτό που θέλουμε σαν εθνική ομάδα. Ειδικά με μια ομάδα σαν την Ολλανδία, η οποία δεν έχει και τους ευρωλυγκά τους παίχτες, τους έτσι πολύ μπαρυτοκαπνισμένους. Θα μπορούσε έστω σε αυτό το παιχνίδι να δώσει το κάτι παραπάνω. Ο Γιώργος Παπαγιάννης δεν το έκανε. Σε αντίθεση με τον Τολιόπουλο, τον Μωραήτη, σε συνέχεια τον Παναγιώτη Καλατζάκη με 9 πόντους, 2 rebound, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος ήταν σε ακόμα ένα παιχνίδι εξαιρετικός και πιστός στο ρόλο που έχει. Είχε 8 πόντους, 3 rebound και 3 assist, που βοήθησε πάρα πολύ ο Βασίλης ο Χαραλαμπόπουλος και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Γιώργος Παπαγιάννης είχε 6 πόντους, 4 rebound. Ο Λούτζης είχε 5 πόντους, 2 rebound, 1 assist. Κουζέλογλου, όπου καλέστηκε να βοηθήσει, βοήθησε και πάρα πολύ καλά, με 4 πόντους και 4 rebound. Ο Ρογκαβόπουλος ένα rebound άποντος και ο Ζουγκρίς άποντος με 2 rebound. Έτσι από τους Ολλανδούς δεν έχει και κάτι φοβερό και σημείο αναφοράς. Δεν υπήρχε κάποιος παίχτης σημείο αναφοράς, αν εξαιρέσει τον Βάντερν Βάρστ, που είχε 9 πόντους, 5 rebound, 6 assist. Νομίζω μας έκαναν πολύ μεγαλύτερη ζημιά βάζοντας 9 τρίποντα. Και κερδίσαν και αρκετά φάουλ. Εκτέλεσαν 18 βολές, εκ των οποίων 13 μπήκαν στο στόχο, ενώ εμείς χτύπησαμε 11 βολές. Είχαν 16 επιθετικά rebound. Λάθος, είχαν 16 επιθετικά rebound και εμείς 21, 37 στο σύνολο και είχαν 22 assist για 18 λάθη. Ενώ εμείς είχαμε 14 assist για 14 λάθη. Νομίζω ότι κάπου εκεί το παιχνίδι άρχισε να δυσκολεύει όταν αυτά τα στατιστικά μένανε ίδια. Άρχισε να δυσκολεύει αρκετά. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Πανούλης, ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, έκανε τους παίχτες να το πιστέψουν, έκανε τους παίχτες να μπουν στη μάχη, να βάλουν τα χέρια τους και τα πόδια τους μέσα στη μάχη, να παίξουν σκληρά και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να τους περνάει αυτό το mentality που έχει σαν αθλητής, που είχε σαν αθλητής και τώρα πιστεύω να τον ακολουθήσει και στην προπονητική και μαζί με τους παίχτες που θα μάθουν από εκείνον να μάθει και αυτός όσα πρέπει να μάθει για την προπονητική, γιατί είναι λίγο καιρό στην προπονητική ο ομοσπονδιακός μας προπονητής και έχει πάρα πολλά πράγματα να μάθει. Ελπίζω να τα μάθει στην εθνική μας, ελπίζω να είναι εκεί για την εθνική μας, γιατί τον πιστεύω πάρα πολύ τον ομοσπονδιακό μας προπονητή και νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μας οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη διάκριση που έχουμε πάρα πολύ καιρό να την πάρουμε. Αρκεί να βρούμε μια λύση για τη θέση 5. Το λέω και το ξαναλέω, γίνομαι και λίγο κουραστικός. Πρέπει να βρεθεί η λύση στη θέση 5. Γιατί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην εθνική μας για τη θέση 5. Και πρέπει να τραβήξει κουπί ο Γιώργος Παπαγιάννης. Να μπει ζεστά, να μπει φορμαρισμένος, να μπει με όρεξη, με τσαμπουκά, γιατί από πίσω είναι ο Κώστας ο Αντετοκούμπο, ο οποίος προφανώς και είναι πιο άπειρος από τον Έλληνα Σέντερ. Και μετά θα πηγαίνουμε σε σχήματα ανορθόδοξα και μπορεί στο Προελμπιακό να δούμε μέχρι και τον Γιάννη Αντετοκούμπο στη θέση 5, γιατί είναι ένα κορμί και ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις και μπορεί να τον δούμε και σε αυτή τη θέση, τουλάχιστον να μαρκάρει στη θέση 5 για να κλείσουμε κάπως τη ρακέτα μας. Συμπληρώσαμε έτσι 43 πρώτα λεπτά στην εκπομπή Deflection. Να θυμίσω ότι είναι μια εκπομπή ανοιχτών γραμμών για τους ακροατές και για το κοινό. Καλώντας στο 210-3000-446 είστε και πάλι, είστε στον αέρα και μιλάμε για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Επίσης να θυμίσω ότι άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας είναι στο powerradio.gr, στο chat μας. Πάτατε στην ενότητα chat, στέλνετε το μήνυμά σας, διαβάζετε στον αέρα και το απαντάμε για οτιδήποτε σας απασχολεί και οτιδήποτε θέλετε να κάνετε παρέμβαση στην εκπομπή μας. Θυμίζω ότι έχουμε και social media. Μας βρίσκεται και στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο X, το παλιό Twitter, με την ονομασία powerradio.gr. Μας ακολουθείτε, διαβάζετε τα τελευταία νέα και τις τελευταίες ειδήσεις για τον Παναθηναϊκό μας και τα τελευταία άρθρα που γράφονται από τους συναδέλφους του powerradio.gr. Θα μας βρίσκεται και στο YouTube με την ονομασία powerradio, κάντε μια εγγραφή και μας παρακολουθείτε και μέσα από εκεί. Τώρα έτσι λίγο στα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε σήμερα το πρωί για τη Μαδρίτη, πολύ νωρίτερα από το κανονικό. Θα ενσωματωθούν όλοι οι διεθνείς όσοι δεν έχουν ενσωματωθεί αύριο στη Μανδρίτη απευθείας για να κάνει ο Παναθηναϊκός έστω μία προπόνηση πλήρης της Τετάρτης, της Τετάρτης, γιατί την Πέμπτη έχει τον αγώνα, Πέμπτη γίνεται χαλάρωμα πριν τους αγώνες, και έτσι να μπει στη μάχη και στον πολύ δύσκολο αγώνα με την Real Μανδρίτης στη Μανδρίτη. Θα πάει με μία απουσία ο Παναθηναϊκός, από ό,τι μάθαμε και διαβάσαμε. Αυτή του Λούκας Βιλντόζα, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που έχει στο γόνατο και έμεινε στην Αθήνα, δεν θα ακολουθήσει καθόλου την αποστολή και θα είναι εκτός δωδεκάδας. Μία απουσία που για μένα είναι κομβική. Βέβαια, okay, έχουμε συνηθίσει να παίζουμε χωρίς τον Λούκας Βιλντόζα φέτος, γιατί είναι πολλές οι απουσίες που έχει, αλλά είναι κομβικός παίκτης για τον Παναθηναϊκό. Είναι μια επιπλέον ανάσα και ποιοτική ανάσα στα βασικά γκάρτ της ομάδας, όπως είναι ο Σλούκας, όπως είναι ο Νάνο, όπως είναι ο Γκραντ. Μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις εξίσου καλά ο Λούκας Βιλντόζα. Και βοηθάει πάρα πολύ και στο σκοράρισμα. Πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Είναι ένας εγκέφαλος για την ομάδα επιπλέον. Και τον έχουμε δει ότι φέτος είναι, αν πιεστεί από τον προπονητή και θέλει, είναι πάρα πολύ καλός και στην αμυντική του, στα αμυντικά του καθήκοντα. Πάρα πολύ καλός. Και τον θέλουμε υγιής, γιατί επιτέλους ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή πρέπει να παίξει υγιής σε αυτή την Ευρωλίγκα. Πρέπει να παίξει υγιής, να δούμε τι μπορεί να κάνει και υγιής ο Παναθηναϊκός, γιατί μέχρι στιγμής τον βλέπουμε μόνο με απουσίες, σε κάθε παιχνίδι και μια απουσία, σε κάθε παιχνίδι και μια απουσία. Και από τη στιγμή που ο κότς Αταμάν έχει επιλέξει να έχει πολύ μικρό rotation, δεν έχει την πολυτέλεια ο Παναθηναϊκός να μένει στις απουσίες και να έχει απουσίες σε κάθε παιχνίδι και ειδικά βασικών παιχτών. Βέβαια, εγώ νομίζω ότι με την επιστροφή θα δούμε να ανοίγει λίγο το rotation ο coach Adaman. Δεν θα αντέξει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ρυθμό με τόσο μικρό rotation. Δεν θα αντέξει. Έρχονται πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έρχονται τα play-off της Ευρωλίγκα, που αναλόγως με τη θέση που θα πάρει ο Παναθηναϊκός και τη συνέχεια που θα έχει, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω αν θα αντέξει και πόσο θα αντέξει η ομάδα. Ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο για την ομάδα μας, ελπίζουμε πάντα ότι θα πάμε καλά. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά αν είχε πάρει ένα δεύτερο center στη θέση του Μπαλτσερόφσκι ή τουλάχιστον του είχε βγει ο Άλεξ Μπαλτσερόφσκι, θα κοιτούσε πολύ πιο ψηλά από ό,τι κοιτάει αυτή τη στιγμή, γιατί η κούραση του Λεσόρα αρχίζει και βγαίνει σε όλα τα παιχνίδια πλέον και του βγαίνει και εκνευρισμός μαζί με την κούραση. Και επίσης νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν τερματίσει τρίτος φέτος, θα τερματίσει τέταρτος. Νομίζω ότι το πλεονέκτημα έδρας δεν το χάνουμε και κατά μεγάλο ποσοστό νομίζω ότι θα κριθεί στο ΣΕΦ το πλεονέκτημα έδρας. Θα είναι ένα κομβικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τον αιώνιο αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ο οποίος θυμίζω ότι είναι μία ήττα ή μία νίκη αν θέλετε πίσω από τον Παναθηναϊκό. Και το μάτς στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα είναι πάρα πολύ κομβικό και για τις δύο ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τις δύο ομάδες. Η Ευρωλίγκα επιστρέφει, Πέμπτη Παρασκευή, επιτέλους, με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια σε αυτή την αγωνιστική, εκτός από το Ρεάλ Παναθηναϊκός, στις 10 παρατέταρτο την Πέμπτη, στις 9.30 έχει το Παρτιζάν Ανατολού μέσα στο Βελιγράδι, επίσης πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχει τη Virtus με τη Βαλένθια, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι επίσης μέσα στην Ιταλία. Θυμίζω ότι η Παρτιζάν είναι στις 12 νίκες και 14 ήττες και η Ανατολού Εφές στις 11 νίκες και 15 ήττες. Άρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τεράστιο. Και να θυμίσω ότι όλες οι ομάδες πλέον παλεύουν να μπουν στη δεκάδα, γιατί φέτος έχει αλλάξει το η ροή των... η διαδικασία βασικά που βγαίνουν οι 8 ομάδες, μπαίνουν οι 10 πρώτες και από το 7 μέχρι το 10 παίζουν ένα μίνι τουρνουά για το ποιος θα κατακτήσει την 7η και την 8η θέση. Οπότε τη στιγμή που 10η είναι η Μακάμπι με 13 νίκες και 11η Παρτιζάν με 12 και από κάτω 4 ομάδες έχουν 11 νίκες και ο Ερυθρός 10, νομίζω ότι θα γίνει μάχη. Θα γίνει μάχη σε όλα τα παιχνίδια και δεν θα δούμε αδιάφορο παιχνίδι με τίποτα. Το Virtus Valencia, ας πούμε, η Virtus είναι στις 16 νίκες και η Valencia στις 13 νίκες, η οποία έχει από μπροστά της την Μπασκόνια, που έχει και αυτή ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτή την αγωνιστική. Και το πρόγραμμα έτσι ολοκληρώνει το παιχνίδι της Maccabi στο Βερολίνο με την Alba Βερολίνου. Και στο πρόγραμμα της Παρασκευής το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι βεβαίως το Φενέρ Μπασκόνια, που ξεκινάει κιόλας στην αυλαία της αγωνιστικής, ανοίγει την αυλαία. Συνεχίζουμε με τον Ζαλγκύρης Ολυμπιακός, με μια Ζαλγκύρης η οποία είναι πάρα πολύ ανεβασμένη και ο Ολυμπιακός σε καλό momentum. Η Ζαλγκύρης δεν ξέρουμε πώς θα επιστρέψει από τη διακοπή. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό για τους Λιθουανούς. Τον Ολυμπιακό πάνω κάτω, εντάξει, τον ξέρουμε, τον είδαμε και στο Final Eight πόσο καλή περίοδο περνάει αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι θα κριθεί στο πώς θα είναι η Ζαλγκύρης μετά από αυτή τη διακοπή που είχαμε για το Final Eight και τα παράθυρα της FIBA. Ένα άλλο παιχνίδι είναι το Βιλερμπάν Μιλάνο της Παρασκευής, το Μπάγερ Ερυθνός, που είναι και αυτό πολύ ωραίο παιχνίδι έτσι και σημαντικό. Και το μάτς που ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ είναι το τελευταίο παιχνίδι της Παρασκευής, Μπαρτσελόνα-Μονακό, μέσα στη Βαρκελόνη, μέσα στην Ισπανία. Έτσι να θυμίσω λίγο τη βαθμολογία. Η Μπαρτσελόνα είναι στις 18 νίκες με 8 ήττες, ο Παναθηναϊκός στις 16 νίκες με 10 ήττες, η Μονακό επίσης στις 16 νίκες με 10 ήττες, οπότε το παιχνίδι το θέλει πάρα πολύ για να πλησιάσει και τη δεύτερη θέση στη μία νίκη ή μία ήττα διαφορά, όπως θέλετε πείτε το. Η Virtus 16 νίκες 10 ήττες στην πέμπτη θέση, ο Ολυμπιακός με την Φενέρ στην 6η και 7η θέση με 15 νίκες και 11 ήττες. Και μετά Μπασκόνια είπαμε 14 νίκες, 12 ήττες. Τα παρακάτω τα είπαμε. Ουσιαστικά τη δεκάδα κλείνει η Βαλένθια με 13-13 και η Μακάμπι με το ίδιο ακριβώς ρεκόρ. Οπότε το Μπαρτσελόνα-Μονακό είναι κάτι παραπάνω από κρίσιμο και για τον Παναθηναϊκό μας, γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να είναι στην τρίτη θέση σε ισοβαθμία με τη Μονακό και τη Virtus, αλλά πρέπει να κοιτάει μόνο μπροστά και μόνο από πάνω, και από πάνω του είναι πια άλλη η Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου θα ήθελα να χάσει η Μπαρτσελόνα, θα ήθελα να, σε περίπτωση νίκης και δικιάς μας, να πλησιάσουμε στη μία νίκη μακριά από τη δεύτερη θέση, γιατί την Μπαρτσελόνα την έχουμε εντός έδρας, θα έρθει στο ΆΚΑ, θα έρθει να υπερασπιστεί, καταρχάς να μην χάσει, αλλά και μετά αν βρίσκεται πίσω στο σκορ και να χάνει, να υπερασπιστεί το υπέρ της πλεονέκτημα της διαφοράς τους 8 πόντους, κάτι το οποίο κάλλιστα ο Παναθηναϊκός μπορεί να το καλύψει εντός ο ΆΚΑ. που είναι μια ομάδα έδρας ο Παναθηναϊκός φέτος. Δηλαδή αν λέγαμε ποια ομάδα είναι πιο ομάδα έδρας φέτος, αυτή είναι ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Και πρέπει να πάρει πάση θυσία το πλεονέκτημα για να έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες και λόγω της έδρας του και λόγω την ομάδα έδρας για το Final Four του Βερολίνου. Ο Παναθηναϊκός θα ζήσει και θα πεθάνει, μάλλον όπως φαίνεται με τις απουσίες φέτος, μάλλον όπως φαίνεται με το μεγάλο rotation. Θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε και αύριο στις 8 η ώρα, στην καθιερωμένη μας ώρα για Τετάρτη και Παρασκευή 8 με 9. Θα τα πούμε και την Πέμπτη στην εκπομπή 6 με 7 πριν τον αγώνα και θα τα πούμε και την Παρασκευή με την έκπληξη που επιφυλάσσουμε μαζί με το powerradio.gr με έναν εξαιρετικά πολύ καλό καλεσμένο που θα έχουμε και ελπίζω να κάνουμε μια πολύ ωραία μπασκετική κουβέντα. Θα βγει αύριο η σχετική ανακοίνωση του powerradio.gr, η σχετική είδηση για τον καλεσμένο μας. Για την Παρασκευή, για την ώρα, θα είναι διωράκι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, πολλά να τον ρωτήσουμε. Θα μπείτε κι εσείς μέσα στο παιχνίδι, μέσω του chat, δεν θα λειτουργούν οι γραμμές, για ευνόητους λόγους, γιατί θα έχουμε καλεσμένο. Θα λειτουργεί το chat από το powerradio.gr. Θα μπορείτε να κάνετε ό,τι ερώτηση θέλετε και να έτσι να μας τις απαντήσει και εκείνος τις δικές σας ερωτήσεις. Φτάσαμε αισίως στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. 7 η ώρα παρά 2 λεπτά. Θα σας αφήσω εγώ. Αύριο πολύ, πολύ σημαντικός αγώνας του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο μέσα στο Απόστολος Νικολαίδης με τον Άρη στο προτελευταίο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας της Super League. Παναθηναϊκός μας παίζει 9 η ώρα, να θυμίσω. Παναθηναϊκός Άρης. Ευχόμαστε να μην δούμε πάλι την ίδια εικόνα με την Κυριακή, με την Κηφισιά. Να δούμε άλλη αυτοπεποίθηση από τους παίχτες, περισσότερο συγκεντρωμένοι και focus στο παιχνίδι και ευχόμαστε και μια μεγάλη νίκη για να κάνουμε τουλάχιστον το 1-1 από τα απομείναντα 2 παιχνίδια που μένουν για την κανονική διάρκεια για να πάμε με όσο το δυνατόν πιο κοντά στην κορυφή γίνεται στην αρχή των play-off. Σας αφήνω λοιπόν, ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είμαι ο Τάσος Μασαλάς στην εκπομπή Deflection από το powerradio.gr. Αύριο πάλι εδώ στις 8 όπως είπαμε, 8 με 9, σάλωνα Deflection. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά και τα ξαναλέμε εμείς αύριο στις 8. Καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά!